Продължаваме с една изключително интересна дама, Христина Каспаряна, нейното име. Добре дошла.
Добре заварили. И здравейте на вашите слушатели.
Много неща можем да кажем за вас. Вие сте директор на Център Международно икономическо сътрудничество към Българската стопанска камара, но пък се опитахме с вас при това да формулираме нещо друго, което е свързано с грамотността за бъдещето. Ще го артикулирате ли вие по-скоро?
Да, това е така наречената на английски futures literacy или грамотност за бъдещето, като забележете, на български не е добре преводимо, тъй като множественото число futures предполага различни видове бъдеще.
Mm-hmm.
Бъдещета или бъдеща. Това е способност, която ЮНЕСКО определя като ключова за 21 век. Способност да се разбере и да се използва ролята на бъдещето в това, което виждаме и това, което правим в момента. Това е много комплексно умение, което включва лидерски умения, стратегически умения, умения за планиране, умения за менеджмент, умения за това, което ЮНЕСКО казва за преодоляване на бедността на въображението.
Бедността на
въображението? Бедността на въображението, да.
Колко интересна формулировка всъщност и колко поле за размисъл дава. Фактически, ние наистина, за да постигнем нещо, ние трябва да то първо да се роди в съзнанието ни и във въображението ни. Това ли е преодоляването на бедността? Умението и, как да кажа, знанията, които да имаме, за да може да си го въобразим?
Знанията и уменията, които да имаме, за да разпознаваме тези сигнали от настоящето, които определят различни видове възможно бъдеще или вероятно случващо се бъдеще. Бедността на въображението, това е да ни помогне да се справим с промените, които настъпват в резултат от бъдещето, защото ще ви дам един пример. Хората са свикнали и това се наблюдава особено в България, класически случай в тази посока. Те не обичат промените. Те обичат всичко да се върви както се е било до сега. И когато се случва една промяна, която е драстична промяна, ето, например, пандемията или войната в Украйна, хората, така, тези, които имат грамотност за бъдещето, се справят много по-леко с тези промени, могат да ги анализират, могат да извлекат ползи от ситуацията, и компаниите, които го правят, те са създатели на бъдеще.
Тоест, да. Идеята да се предвижда, да се разпознава, да си подготвен, кой от тези елементи е?
Всичките.
Всичките. Това обаче, то е важно за компании, важно и за всеки човек.
Важно е за всеки човек. Най-големите компании, това, които са огромните корпорации, имат отдели, които са futures thinking, така
наречен. Не хора, а отдели.
Отдели, които са от по 300, 400, 500 души, които се занимават само с това.
Да събират тенденции?
Да събират или как? Сигнали.
Аха.
Тези сигнали след това се оформят в тенденции.
Така.
Тенденциите се оформят в мегатенденции. Всъщност, целта на тези компании е да създадат бъдеще. Тоест, те да бъдат...
Не да
уловят
то
сигналите.
Да,
естествено. Те улавят сигналите и работят в посока на това, те изпреварващо да са там, когато вече това бъдеще се случи. И затова, въпреки че те имат такива отдели, те ползват и услугите на съответни future studies или институти за изследване на бъдещето.
А то вече има, то е структурирано всичко това, искате да кажете, до такава степен.
И то от години, примерно, има институти в щатите, които от средата на миналия век се занимават само с това. В Азия също има добри институти, в Европа, в някои от държавите. Има университети, които в момента Future Studies ги вкарват като елементи в различни програми техни, които са си, примерно, за менеджмент, за управление, за лидерство, за иновации. Така че това е, това е сфера, която не е съвсем нова.
А при вас как ви се... Как се появи във вашия живот Futures Literacy?
Чисто случайно моят отдел външно-икономическо сътрудничество в Българска стопанска камара се занимава с това да намираме пазари на български компании, да подпомагаме българския износ, да следим световните тенденции, световните вериги на доставки, да виждаме, да улавяме там, къде са възможностите за българските компании.
Това е една крачка някакси оттам до...
Така предопределя начина, по който ние структурираме информацията, защото за да намираме тези възможности, ние трябва да знаем какво се търси и какво ще се търси. Това е и съответно да подбираме съответните бизнес изложения или бизнес форуми, които са най-подходящи, за да могат българските фирми да се представят по този начин. И аз чисто случайно просто търсех подход, с който да намирам необходимата ми информация, да я структурирам, да мога за себе си да я ползвам за анализи, за най-различни неща в чисто практически план. И така попаднах на специализация в Американския институт for the Future, който е институт с някъде около 50-те години на миналия век създаден, който се занимава само с това.
Пионерите явно в тази сфера, може би.
И който някои от колегите там са и преподаватели в Станфорд. Така че, да, за няколко месеца специализация единствено и само по Futures Thinking, а не по футурология, защото футурологията е много по-сложно нещо. Нали, Futures Thinking, това са различни методи и похвати на мислене, които на мен да ми помагат в работата и които бих казала, че абсолютно всяка компания, не само тези корпорации, за които говорихме, с възможностите да си го позволят, да имат такива отдели и да ползват такива експерти, всяка една компания, всяко едно малко микро и средно предприятие може да си позволи да бъде обучено и съответно да придобие такива базови умения за грамотност за бъдещето.
Продължаваме в нашото иновативно радиокафе като тематика днес да говорим с Христина Каспарян, която оглавява международното икономическо сътрудничество на Българската стопанска камара. Тя е експерт към Enterprise Europe Network България, които пък са организаторите на конкурса за иновативно предприятие на годината. Говорим за такива понятия, свързани с бъдещето, като с бъдещата, както стана ясно, ние на български бъдеще не може да го направим в множествено число, но така е в английския вариант. Вие споменахте, че в основата на всичко това, което е свързано да бъдеш там, преди бъдещето един вид, е свързано с улавянето на много сигнали.
Да.
Какъв пример може да дадем?
Сигналите, да, това е може би старта и най-базовото Futures Thinking умение. Умението да се разпознават и да се улавят сигнали. Като какво представляват, те са така наречените сигнали от бъдещето. Така наречени. Което не е, дали... това, което може би слушателите сега се представят.
От филмите, които сме гледали, да, фантастичните, не.
Е нещо съвсем така елементарно на пръв поглед. Това са такива неща, които съществуват в настоящето, но са индикация за едно много различно бъдеще.
И за различно тяхно място в бъдещето.
Да. Пример мога да дам. Най-елементарно, те могат да бъдат навсякъде. Може да ги видите в научната литература, примерно учени са изобретили нещо. Може да ги видите като някакво течение или зараждащо се сред младите хора, нещо, което ги грабва и така нали, придобива по-голяма масовост. Може да бъде някакъв продукт, може да бъде някакво изобретение на предприятие, което венчър фондовете са открили и след 2-3 години смята да пуснат на пазара. И което, влизайки на пазара, може драстично да го промени и да създаде нов тип отношения. Тоест, това може да бъде всичко и така трикът е да могат да се улавят. И всъщност futures thinking, това е начин на мислене, който да подпомага хората да могат да ги различават и да ги улавят. Какво имам предвид като сигнал? Пример, когато пътувате в различни страни от Европейския съюз, в някои от тях аз забелязах, че има на вратите на автобусите и на някои места едно е такова малко стикерче, на което пише No Cash.
Да.
Тоест, не приемат разплащания в брой. И умението е нали, то е futures thinking умение, да го видите и не просто автоматично, защото хората в тия държави вече са свикнали на това и не им прави впечатление. Това е да се замислите по какъв начин това нещо прави нещата различни. И ако след 10 години примерно, нали, може ли да живеем в бъдеще, в което няма изобщо касови разплащания. И ако няма изобщо касови разплащания, какво ще представлява тогава платежните системи и финансовите? Как ще се купуват продукти? Какви нови продукти ще излязат, свързани с това? Какви нови услуги ще има, свързани с това?
Това мислене е пример
какво всъщност представлява. Друг пример, който мога да дам, който е така доста интересен и предизвика така доста шум в научните за сега среди, са публикации на тема изкуствен интелект, две на брой. Едната е на японски учени, другата е на американски учени. Японските учени са успели да възстановят чрез скенер, показвайки изображение на човек, след това чрез скенер и ядрено-магнитен резонанс на мозъка, минавайки през изкуствен интелект и електрическите импулси, изкуственият интелект успява да възстанови изображенията,
така,
които човек е видял. Същото нещо американски учени го правят с музика. Пускат песен на хора болни от епилепсия, минават ги през ядрено-магнитен резонанс и изкуственият интелект успява да възстанови песента и да я свири по електрическите импулси от мозъка. Така че това е научна разработка, много, нали, в суров вид, но замислете се какво би представлявала криминалистиката, ако това нещо се развие и стигне до пазара в един така
на
доста завършен вид. Множество болести, как могат да бъдат лекувани и така нататък. Какъв контрол, нали, не всичко е розово, какъв контрол върху хората може да се упражнява по този начин. Казвам ви, нали, това, което се опитвам да ви кажа, от един сигнал не означава точно един определен вид бъдеще. Могат да бъдат най-различни.
За това е множественото число на тези бъдещи варианти на това, което идва.
В България също има интересни примери, така че за сигнали, примерно Insight е нещо, което се заслужава да се следи какво правят там, с какво се занимават докторантите, какви разработки излизат. Наистина интересни. Дори и лекциите, които те организират, също са интересни, защото те насочват към определени видове, вероятно да се случи бъдеще.
За съжаление, нашето бъдеще тук е много конкретно. На финала сме на нашия разговор. Толкова много идеи и възможности ни дадахте. Предполагам, че всеки се е замислил, че всеки от нас трябва да започне да изгражда тези умения в крайна сметка. Замислене за бъдещето.
Да, те са лесни. Биха могли чрез обучение да бъдат да бъдат придобити и да бъдат развивани след това, защото придобиването на базови умения е едно, след това вече въпрос човек да ги развие. Да.
Абсолютно е така. За бъдещето и за всичките възможности в него и за връзката с бизнеса и с иновациите говорихме с Христина Каспарян, на която много благодаря. Се надявам пак да ни гостува в Радио София. Припомняме, водещата тема днес е конкурса иновативно предприятие на годината, което приема в момента нови кандидатури до 15 октомври. И там някои сигнали, вероятно, се покрай тези компании, които отиват, могат да се ловят сигнали.
Да, със сигурност. Това са едни от създателите на бъдеще, иновативните предприятия, така че наистина е едно от нещата, които трябва се заслужава да се следят. Да.
Абсолютно е така.